habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Kuna soo dhawaada idaacadda Fiidnimo qaybta af Soomaaliga ee V O A oo idinka imanaysa Washington.
dhegeystayaal, waa habeen khamiis ah. waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 7-19 iyo 19 mitrband iyo bogana v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacaddana caawa waxaa idiin soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigu ibraahim xasan daanduri.
qodobadaad idaacadda fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: maxaad arrimaha maamulka iyo maaraynta cilmi baaris ku sameeya oo fadhigiisu yahay magaalada muqdisho oo daraasad ka soo saaray xaaladda suuqa weyn ee bakaaraha?
anagoo u garab dhigeyno suuqa la midka ah ee kenya iyo suuqa la midka ah etoobiya, waxaa noo soo baxday in kuwa kenya iyo etoobiya waxyaaba badan oo laga qoro ay ka mid yihiin canshuuraha dadka ka ganacsada, waxyaabaha ka socda. laakiin markaad u garab dhigto suuqeena bakaaraha, waxyaabaha laga qoray ka mid yihiin macnaha arrimo amni iyo arrimo sharci darro ah.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno doorka qurbo joogto ay ku leedahay dhaqaalaha dalalkooda.
qobaca dhaqaale waxaa lagu dhufangareeyaa inuu yahay waxa waddankaas ka soo baxa iyo dakhliga soo gala, incomeka waxa la yidhahdo, oo muddo sanado ballaar. dakhligaas marka inuu bato afar meel ay ka timaadaa, oo ay ka timaadaa isticmaalka dadka oo bato, meeshaas marka qurbo joogta dooraysu leeyihin.
sidoo kale waxaad maqli doontaan Maraykanka oo sheegay inay dileen mid ka mid a maleeshiyadii Al-Shabaab ee fuliyey weerar askari lagaga dilay jubbada hoose bishii Juun ee sannadkii hore.
maamulka gobolka Shabeellada Dhexe oo ka mamnuucay dadka gobolka in ay cadaalad iyo garsoor iyo ganacsiba ay u tagaan dhulka Al-Shabaab ay ka taliso.
xubintii dooda gaaban, barnaamijka wargeysyada iyo weliba qodobo kale aad idaacadda fiidnimo ku maqli doontaan. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa maanta waxa ugu baaqay ciidanka qalabka sida inay kasoo horjeestaan cid walba oo isku dayda in ay dalka ka sameyso afgembi, maalmo kadib markii hogaamiyaha mucaaradka Juan Guaido uu ku guuldaraystay in taliska militariga ah ay qaadacaan dowladda. khudbad si toosa looga daawanayay telefishinada ayuu Maduro waxa uu sheegay ciidanka militariga in dalka Venezuela uu ku jiro dagaal, sidaasi daraaddeedna loo baahan yahay in niyadda ciidamada ay noqoto mid sarraysa si ay uga hortagaan waxa ugu yeeray khaa'iniinta iyo kuwa isku dayaya afgembiga. Maduro waxa uu ku eedeeyey hogaamiyaha mucaaradka Guaido in uu u fulinayo iskuday afgembi oo ay soo maleegeen dalalka Maraykanka iyo Colombia. dhanka kaleeto, hogaamiyaha iskiis ugu dhawaaqay inuu yahay madaxweynaha kumeelgaarka ee Venezuela Juan Guaido ayaa waxa uu sheegay in maanta ay bilaabayeen shaqo joojin guud oo ka hirgasha waddankaasi oo dhan. tallaabadaasi ayaa qayb ka ah iskuday mucaaradku ay ku doonayaan in awoodda ay uga tuuraan madaxweyne Nicolas Maduro iyagoo adeegsanaya kacdoon dadweyne.
guddoomiyaha guddi hoosaadka garsoorka ee aqalka wakiilada Mareykanka Jared Nadler ayaa sheegay in waqtigii lala xisaabtami lahaa uu dhowaan imanayo xeeraaliyaha guud William Barr kadib markii uu diiday inuu fuliyo yeedhmo la xidhiidhay baaritaanka faragelin inuu Ruushku ku sameeyey doorashadii Mareykanka ee sannadkii 2016. Don Collins, oo ah xubin sare oo ka tirsan guddidan islamarkaana ka mid a xisbiga jamhuuriga, ayaa isaguna sheegay in dimuquraadigu aanay rabin inuu maanta u yimaado islamarkaana ficilka iyo hawshan ay halkan ka sii socon doonto. xeerlaaliya Baar ayaa sida oo kale shalay hortegay guddiga aqalka sanadka iyaga oo wax ka weydiinayay go-aankiisii ahaa in aanu jirin is-hortaag lagu sameeyey cadaaladda iyo sidii uu soo gebagabeeyey warbixintii baaritaankii waday Muller.
dowladda Imaaraadka Carabta ayaa maanta waxay sheegtay in hadafka dagaalka ka socda dalka Liibiya uu yahay mid xididada loogu rujinayo argagixisada. هذا الوصول لكي برتيس تويترك أي وزيرك عرما دي بده إماراتك عربتا أنور قرقش وحاوكوشا جي إن أهمية ده دقال كليبيو ويحي مدلو قورتك يأرقح سدا إيا حق جرنمدا لغونا تاقير يو حاسلونك دلتا دلكا سي حكومة ده إماراتك عربتا أي وحي لصفتي جنرالك دولانك كوا مقال ده تريبولي خليفة حفتار kasi oo sidoo kale taageero oo heel iyo hoobale ka haysta dowladaha ay imaraadku xulufada yihiin Masar, Suuudiga iyo Mareykanka. General Haftar oo ciidankiisu ay maamulaan dhanka bari ee Liibiya ayaa hadda waxa uu dagaalamayaa sidoo magaalada caasimadda ah uu gacanta ugu dhigi lahaa dowladda kumelgaarkana ay u aqoonsatay qaramada midoobay ay haatan joogto. Qudaha waaweyn ayaa ku kala qaybsan dagaalka Tripoli. Mareykanku waxa uu taageeray General Haftar, Ingiriisku waxa uu geeyay golaha amaanka qaraar uu ku dalbanayo in xabad joojin laga dhex dhaliyo dhinacyada isku haya Liibiya. Ruushku waxa uu si cad u diiday in uu cambaareeyo Haftar, halka Faransiiskuna uu qiray taageerada ugu hayo General Haftar laakiinse uu ka soo horjeestay weerar uu ku qaado generaalka magaalada Tripoli.
Mareykanka ayaa sii xoojinaya xayiraadda dhaqaale ee saarnayd Iran, iyagoo maanta soo gebagabeynaya ogolaanshiyo la siiyey qaar ka mid ah dalalka ugu waaweyn ee saliidda iibsada inay sii wadaan iibsigoodaasi, iyadoo ay 8 macmiil oo qaadan jiray arrimahan saliiddu ay ka dhacayaan. Ogolaanshiyahaasi ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo sheegay in Mareykanku uu adeegsanayo cadaadiska ugu weynaa xukuumadda Iran. Wasaaradda arrimaha dibadda ayaa iyaduna tallaabadan ku sheegtay in ay ku fulinayaan ballankii madaxweyne Donald Trump ee ahaa in dhoofinta saliidda Iran la gaarsiiyey eber amaba halka ugu hooseysa, islamarkaana maamulka laga hor istaago dakhliga ay u baahan yihiin si ay ugu maalgeliyaan gagixisada iyo weliba rabshadaha dibadda ka socda. Tallaabadan ayaa ah tii ugu dambeysay ee tallaabooyin dhowr ah oo Mareykanku uu qaaday tan iyo markii uu xafiiska la wareegay madaxweyne Donald Trump, iyagoo kana baxay heshiisyo caalami ah oo xadidaya barnaamijka nukliyarka Iran, isla markaana lagu bedelayo kaalmo loogu bedelayo cunaqabateynta dhaqaale saarnayd.
Awaysin wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Aan ku bilownay macadka arrimaha maamulka iyo maaraynta ee SIPAM loo yaqaano marka la soo gaabiyo ayaa baaris uu sameeyey. Waxaa maanta uu warbixin kaga soo saaray xaaladda suuqa bakaaraha oo lagu tilmaamo suuqa ugu weyn suuqyada gaaska Afrika. Warbixintan iyo waxa ay xambaarsan tahay ayaa Nuur Xasan Nuur Bukhaari waxa uu wax ka weydiiyey madaxa macadka Maxamed Mukhtaar Ibrahim, wasiirka hore batroolka ee dowladda federaalka Soomaaliya.
Waxa macadka SIPAM Institute uu sameeyey cilmi baaris ku aadan suuqa bakaaraha. Sida la socoto, suuqa bakaara waa suuqa ugu weyn ee Soomaaliya ka jira. Soomaaliya hadda waxay danaynaysaa in dhaqaalaheeda ay u furfurto ama dhaqaalaheeda ay ku darsato wadamada dariska. Waxaan xubin ka noqonay COMESA oo ah ganacsi dhowr iyo 20 wadan ay ku jiraan. Sidoo kale hadda waxaa la qorsheynayaa in aan ganacsi dhow isu la sameysano wadamada dariska sida Kenya iyo Ethiopia. Marka saameyn ganacsi ayaynagu yeelanay. Taa waa qayb ka mid ah. Marka annagoo arrintaa daba soconno, ayaan waxaan baarnay bal waxyaabaha hore looga qoray suuqa bakaaraha. Annagoo u garab dhigeyno suuqa la midka ah Kenya iyo suuqa la midka ah Ethiopia, waxaa noo soo baxday in kuwa Kenya iyo Ethiopia waxyaabo badan oo laga qoro ay ka mid yihiin canshuuraha dadka ka ganacsada, waxyaabaha ka socda, xataa even qaarkood laga qoray macnaha ramadaanka iyo dadka si u dhaqmaan. Laakiin markaad u garab dhigto suuqeena bakaaraha, waxyaabaha laga qoray ka mid yihiin macnaha arrimaha amni iyo arrimaha sharci daraa waxyaaba saas oo kala mar marka waxaan isniri maanaha maadaama aad Soomaali tihiin halkana joogtaan macadkiina aad tihiin isku daya inaad ka qortaan bar suuqan waxa uu ka samaysan yahay dadka ka shaqeeya waxyaabaha ka jiro dabcan ciladana way ka jiraan laakiin maanaha waxyaaba badan oo wanaaga uu leeyahay marka taas ayaa keentay inaan horta cilmi baarista sameyno.
Maxaad ku salayseen cilmi baaristaas aad samayseen?
Cilmi baarista waxaan ku salaynay waxaan wareysiyo ka qaadanay dadka ganacsada ama macaamiisha ka ah xubno ka tirsan dowladda, maamulka gobolka Banaadir iyo kuwa degmada, sidoo kale bulshada rayidka ka warqaba arrimahan suuqa bakaaraha. Wareysi aan ka qaadnay sidoo kale macnaha waxaan sameynay doodo ama waxaan loo yaqaan focus group discussion. Sidoo kale manaha waxaan tagnay suuqii bal sida xaaladda ay tahay jidadka ganacsiga musqulaha masaajidyada mana duruufta guud si aan sawir buuxa ugu qaadano intaas anagu isticmaalaynaa ayaan ka soo xudurin.
Waa gartay marka natiijadii idiin soo baxday oo cilmi baaristaas idin kaga soo baxday maxaad nagu sheegi kartaa?
Suuqa bakaaraha wuxuu soo bilowday 1900-yadii laakiin wuxuu kobciisii ugu weynaa dhacay 1983-dii markii dabkii weynaa uu ka dhacay Xamarweyne, kadibna kobciisii kale waxa uu dhacay markii dagaaladii ay bilowdeen oo suuqii Xamarweyne uu noqday goob colaadeed uu noqday ayuu suuqa bakaaraha kobcay. Waxa uu ka bilowday degmada Howlwadaag markiisii hore laakiin hadda wuxuu ku fiday degmada Hodan iyo degmada Howlwadaag degmada Wadhiigley ayuu ku fiday marka 3 degmo ayuu hadda gaarsiisan yahay. Tirada manaha ganacsatada hadda aan tirakoobnay waa 20,000 oo ka howlgala ilaa 7,000 oo dhisma ah. Marka markaad ka fiiriso dhanka korontadoo kale manaha ilaa iyo 3 kambani ayaa korontada suuqa siiya lacagtay ku jaajgarayaan waxay udhexaysaa intuu udhexaysaa 40 cents ilaa iyo 10 cents manaha marka loo garab dhigo marka wadamada deriska ah ama Kenya ha noqoto ama Ethiopia mana waa lacag qaali ah mana suuqa bakaaraha waa qaali ah. Marka laakiin dadka xamar jooga marka loo fiiriyo runtii uu soo rarkayso waagii hore dollar iyo bar ayo kilowaatkii ka bixin jireen marka hadda haddii uu 10 cents u noqday uu soo rarkayso laakiinse marka loo garab dhigo haddii la rabo marka in ganacsigaas uu la tartamo suuqyada Ethiopia Kenya warshadaha yaryar oo kale lama tartami karno oo macnaha arrintaas waa cilad jirto. Sidoo kale waxaa noo soo baxday ilaa iyo 5 shirkadood ayaa biyaha siiyo oo macnaha 83 cent ilaa iyo $1 iyo 25 cent oo mitr kubihii ka qaada macnaha laftigeedu mana waa qaali macnaha duruufahaas marka loo fiiriyo. Marka jidadko kale suuqa maritaankiisa bulis badan ayaa ka jiro oo jidadkii ama waa lagu ganacsadaa ama waxa lagu dhex sameeyey laamiyeryaal iyo mana meelo xarumo ganacsi oo dibka markuu dhaco maritaankooda kale aad ayuu u adag yahay. Marka horta waxaan sawir guud ka qaadnay physically mana suuqa siduu egyahay. Sidoo kale waxaan fiirinay qaab maamulka suuqa wax maamulkiisu ugu sarreyso waa 6 qofood ayaa ugu sarreyso 5 ragga iyo qof dumar ah 6 qof ayaa go'aamiyo manaha maamulka guud ee suuqa ayagana manaha 2-2 sano ayay joogaan. Waxaan kaloo fiirinay nadaafadda guud ee suuqa ayadana lafteeda waa fiirinay. Waxaan fiirinay saameynta uu suuqa leeyahay qaybta ugu muhiimsan waa qaybta saameynta uu leeyahay suuqa waa suuqa ugu weyn ee Soomaaliya ka jiro ganacsigiisu wuxuu gaaraa dalka gudihiisa oo dhan sidoo kale waxa uu gaaraa wadamada dariska ayuu gaaraa. Suuqa waa meesha sicirka shilinka Soomaaliga ah ama sarifka dollarka laga gooyo subax walba dadka ganacsatada ah oo gobolada jooga dalku waxay soo wacan bakaaray soo wacan si ay u ogaadaan sicirka maalintaas meesha uu marayo. Sidoo kale shaqaalnimada waa meesha ugu badan ee magaalada Muqdisho loo soo shaqo tago oo dadka magaalada dhinacyada daafeeda kala duwan dhan ay u soo shaqo tagaan shaqaalahaas isugu jira kuwa joogta iyo kuwa aan joogta ahayn oo subaxaas shaqo ka soo raadsado kuwaas ama ha noqdaan dhismaha ka shaqeeyaan ama xoolaha qalan mana dad kala duwan ayaad ku arkaysaa subaxii suuqa dhinaca laamiyadiisa ama jidadkiisa taagan oo sugaya shaqo. Marka saameyn weyn dhaqaale ayuu ku leeyahay. Dabcan arrinta amniga weli waa taagan tahay suuqa manaha inkastoo yahay suuqa ugu weyn magaalada Muqdisho ama Soomaaliya ugu weyn laakiin haddana dadka eliitka ah ama dadka mas-uuliyiinta dawladda ah ama dadka caanka ah ay ma tagaan kama dukaameystaan taana waa cilad suuqa haysto oo dad badan oo tagi lahaa oo lacag geyn lahaa oo lacag ku qarash gareyn lahaa ayaana tagin. Waa marka waxyaabaha loo baahan yahay in suuqa laga in wax ka qabto si uu dadkaas usoo jiito oo dadkaas ay u tagaan ay ugu dukaameystaan.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa madaxa macadka arrimaha maamulka iyo maaraynta fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho Maxamed Mukhtar Ibrahim waxaana uu u warramayey wariyeena Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ee Soomaaliya ayaa xayiraad ku soo rogay ganacsatada iyo dadka kale garsoorka u raadsada deegaanada ay maamulaan Al-Shabaab. Haddaba warbixinta murtaasi ku saabsan waxaa nooga soo diray magaalada Beledweyne wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyra Makaraan oo warfidiyeenka kula hadlay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa digniin culus u jeediyay ganacsato ay Al-Shabaab u yeereen iyo dad kale oo u aaday deegaanada Al-Shabaab si ay garsoor u helaan. Gudoomiyaha ayaa intaa raaciyay in wadada kaliya ay ku wada xaajoon karaan ganacsatada iyo ururka Al-Shabaab in ay tahay in marka Al-Shabaab uu kala wareego guud ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe.
Dadka ganacsatada loogu yeeray Shabaab oo u yeereen ayagoo maartay rabaan inay ugu tagaan goobaha ay Shabaab joogaan arrimahaasna marka waxay noqdeen arrimo aan maarta suurtagal ahayn maamulka, haddii aan maamulka gobolka nahay iyo dhammaan saraakiisha ciidanka. Cid kasta oo aado shabaab, hadday ganacsato tahay iyo hadday kuwo kale tahaba, wax loo dul qaada kara maahin. Shabaab waxay joogaan meelaha ay xukumaan, dadka ay joogaan ugama yeerna annaga maamulka haddii aanna, bal meesha aan joogno ayay dadka xateentay ku ilhaanaysteen. Dadkii cabsida ay gaareen waxay leeyihiin shabaabaan loo jeeday, shabaabaan arkaa ayuu waa maxa cabsadaano ama aysan cabsanin. Ma u dul qaadahayna mana ka yeelayna haddaanaha maamulka gobolka iyo dhammaan hirshabeelle iyo saraakiisha ciidamada, mana aqbalayno inay inta baabuur isku dhoobaan ay aadaan shabaab. Shabaabkii inta u tagaan la soo xaajeystaan kana soo noqdaan ay magaalada ku soo noqdaan ayagoo nabad qabo, wax loo dul qaada kara maahan. waxaan u sheegaynaa bulshada ku nool gobolka, ganacsatada iyo dhammaan, inkas cid kastoo maaratay isku dayaysa inay shabaab la xiriirto, ciidamada inay gacanta kusoo dhigaan, hadday gacanta kusoo dhigaan sharciga la tiigsan. Shabaab haddii uu meeshaan annaga nagala wareego ayay ayaga la xaajoo karaan, laakiin kulama xaajoo karaan inta naga tagaan ay meesha tagaan, inay la soo xaajoodaan ma suurtagelaysa maahan, mana ka aqbali doono.
Gudoomiye Makaraan ayaa sheegay in ay u ogol yihiin ganacsatada in deegaanada Al-Shabaab ganacsi oo keliya ay u aadi karaan, laakiin aanan loo ogoleen wax ka baxsan ganacsi.
ganacsatada hadday goobahaas u ganacsi tagaan, qofka ganacsadaa meesha rabo ganacsi tagi kara, ganacsi laysuma haysto. Laakiin in inta loo yeero ay baawur qaataan ay tagaan, mid aan aqbali karna maahan. Yaysan u arkin warka aan leenahay mid maaragtay ay inta yareystaan ay dhuuntaan shabaab ay u tagaan. Aadi ma karaan shabaab. Shabaab ciddi aadana iida koolbatuuka, hadday aadana iyadana soo naqan, meesha ay joogaan hala joogaan. Dadku meel kastay ka ganacsadaan, in waddanka ka banaanka ay ka ganacsadaan, dadku ganacsi wax laga hadli maa. Waxa laga hadlaya waa waxa inta loo yeero magaaladan uu degan yahay, ganacsigiisa yaallaa, ilmihiisa joogaan, asiga uu degan yahay. Inuu inta loo yeero dad jabhadoo duurka ku jira u yeeraan oo ajiibo aadow la soo xaajoodow noo soo noqo,
hadalka gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo dhowaan la sheegay in qaar ka mid ah ganacsatada iyo mas-uuliyiinta ururada samafalka ama injowyada ka howlgala magaalada Jowhar looga yeeray deegaano ka tirsan ururka Al-Shabaab. Deegaanada uu maamulo ururka Al-Shabaab ayaa waxaa garsoor u doonta dad badan oo ku nool deegaano hoos yimaada maamul goboleedka Hirshabeelle. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Ciidamada Mareykanka ayaa waxay sheegeen inay dileen mid ka mid ahaa maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee qaybta ka ahaa weerar lagu dilay mid ka mid ahaa askarta Mareykanka 8-dii bishii Juun ee sanadkii hore. Warbixin arrintaas ay ka qortay majalada Marine Times ee ka faallota arrimaha ciidamada badda ee Mareykanka ayaa waxaa isu soo mariyo noo soo koobaya Maxamed Olaad Xasan.
Militariga Mareykanka ayaa duqeyn cirka ah oo dhacday 19-kii bishii ina dhaaftay Abriil ku qaarijiyey mid ka mid a raggii geystay weerar lagu dilay askari Mareykan ah Alexander Conrad oo 26 sano jir ahaa xilli ay ku sugnaayeen meel ku dhow deegaanka Bar Sanguuni ee gobolka Jubbada Hoose 8-dii bishii Juun ee sanadkii tagay. Weerarkaas uu hubiya lahaa waxaa ku dhaawacmay sidoo kale 4 ka mid ah ciidamada Mareykanka ee sida gaarka u tababaran. Majalada Military Times oo soo xiganaysa saraakiisha Marineska Mareykanka ee taliskooda Afrika ee AFRICOM ayaa ninka ay dileen ciidamada Mareykanka ku sheegtay Cabdulaahi Jibiyow oo madax u ahaa koox hubiyaasha wax ku weerara oo ay Al-Shabaab leedahay. Colonel Chris Cairns oo ah afayeen u hadlay ciidamada cirka Mareykanka ee taliskooda AFRICOM ayaa sheegay in Jibiyow uu mas-uul ka ahaa weeraro badan oo ka dhacay dooxada webiga Juba ee koonfurta Soomaaliya, islamarkaana uu lahaa amarka weerarkii lagu dilay Sergeant Alexander Conrad. Askariga dhintay oo ka tirsanaa guutada koowaad ee ciidamada saddexaad ee Marineska Mareykanka ee sida gaarka u tababaran ayaa ka tagay saldhigga militariga ee Fort Bragg ee gobolka North Carolina, laakiin waxa uu geeriyooday waxyar kadib markii uu howlgalka Soomaaliya ku biiray. Waxa uu ku geeriyooday weerar aan foolka fool ahayn, iyagoo ku guda jiray howlgal ay ugu magacdareen Octava Shield oo ay ku caawinayeen ciidamada Soomaaliya inay ku sii nagaadaan saldhig ay kaga sugnaayeen deegaanka Bar Sanguuni oo qiyaastii 220 mayl dhinaca koonfur galbeed ka xiga magaalada Muqdisho, halkaas oo ay maalmo ka hor ka eryeen maleeshiyadii Al-Shabaab. Dhaqdhaqaaqyada uu Mareykanku ka wada Soomaaliya waxay isugu jiraan talabixin dhinaca howlgallada ah oo ay ciidamada Soomaaliya ku weheliyaan weerarada iyo iyagoo taageero iyo talaba ka bixiya saldhiggooda ay ku leeyihiin dalka Jibuuti. waxay gacan ka geystaan dhismaha tababarka iyo qalabaynta cutubyada sida gaarka u howlgala ee ciidamada Soomaaliya ee danab. Saraakiisha Afrika waxay sheegeen tababarka iyo xoojinta guutada danab ay tahay waxa ugu muhiimsan ee ay Soomaaliya ka hayaan, laakiin waxay intaas ku dareen in marka ay laga maarmaan noqoto ay si toosa uga qayb galaan howlgalada. Sanadkan oo kaliya, sida ay sheegeen saraakiisha Mareykanka, waxay ka fuliyeen Soomaaliya ilaa iyo 300 weerar oo dhinaca cirka ah. Labadii sanadood ee la soo dhaafay gudahaana ay ku dileen weeraradii ay qaadeen ilaa iyo 800 oo ka mid ah maleeshiyada argagixisada. Bishii la soo dhaafay, Mareykanku waxay qirteen in laba qof oo rayida oo kaliya ay xaqiijiyeen inay ku dhinteen duqeymaha cirka ee ay Soomaaliya ka fuliyeen, laakiin hay'adaha xuquuqda insaanka ayaa tirada intaasi ka badinaya. Inkastoo military ahaan la weeqay, madaxdooda sarsarana loo diiday xurnimo ay ku dhaqdhaqaaqaan, haddana Al-Shabaab weli waxay ka talisaa dhul lagu qiyaasay 200% Soomaaliya, halka maleeshiyada aan tirada badnayn ee ISISna ay dhul aan sidaa u buureyn oo waqooyiga bari Soomaaliya ku yaalla haysato. Saraakiisha Mareykanka ayaa ku qiyaasaya tirada maleeshiyada Al-Shabaab inta u dhexaysa 5 ilaa 7 kun, iyagoo sidoo kale ku qiyaasaya maleeshiyada ururka Daacish 150 ilaa 300.
Mahadsanida warbixintaasina waxaan u soo koobayey Maxamed Colaad Xasan.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda fiidnimo ee v o a idinka imanaysa Washington. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo aynu toddobaadkan ku eegayno doorka ay dhaqaalaha ama dhaqaalaha ka ciyaaraana ganacsatada iyo weliba aan idhaahdo dadka qurbajooga ay dalalkooga ay ku biiriyaan amaba dhaqaalaha sida ay uga door uga ciyaaraan, waxaana barnaamijkii inoo soo diyaariyey Jamaal Axmed Cismaan.
muwaadiniinta dalalka kala gedisan ee caalamka ayaa door ka qaata kobaca dhaqaalaha ee dalalkooda marka ay lacago u soo diraan waddanka ay ka soo jeedaan ama ay maalgashi ku samaystaan. Soomaaliya ayaa waxaa qurbajoogta dibadaha ku maqan ay ahaayeen kuwa taageeraya qoysaskooda gudaha Soomaaliya ku sugan, qaarkoodna ganacsiyo ayay ku lahaayeen gudaha waddanka Soomaaliya tan iyo markii ay dadka Soomaaliyeed bilaabeen inay dibadda u hayaamaan. Waxaase jirtay dhowrkii sano ee ugu dambeysay inay si weyn u maalgashadaan gudaha waddanka Soomaaliya. Profeesor Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad ayaa faahfaahin ka bixinaya marka hore doorka ay qurbajoogta ku yeeshaan dhaqaalaha dalalkooda.
Dhaqaalaha qurbajoogta guudahaan waxay ku leeyihiin dhaqaalaha, waxay kor u qaadi karaan wax soo saarka dhaqaale ee waddan uu leeyahay. Kobaca dhaqaale waxaa lagu dhufangareeyaa inuu yahay waxa waddankaas ka soo baxa iyo dakhliga soo gala, income-ka waxa la yiraahdo oo muddo sanado ballaarto. Dakhligaas marka inuu bato 4 meel ay ka timaadaa, ay ka timaadaa isticmaalka dadka oo bato, meeshaas marka qurbajoogta door ay ku leeyihiin, sababtoo ah biilasha ama income-ka dad badan oo Soomaaliyeed soo gala oo biilka waxa aan idhaahno cunada iyo loo isticmaalo waxaa laga soo diraa dibadda, laga soo diraa. Raportkii u dambeeyay wuxuu muujinaa 8 milyan lacag ku dhow bar month in laga soo diro dibadda. Meesha kale uu ka yimaado waxa waaye maalgashiga waddankaas hadii uu bato, maalgashigana sidoo kale qurbajoogta door ay ku leeyihiin, inkastoo ay ganacsiyadii hore u jiray bayse ay ku sameeyaan maalgashigaas ay ku sameeyaan. Waxay kaloo qeyb ku leeyihiin waxyaabaha waddanka uu dhoofiyo iyo waxa loo soo dhoofiyo marka la kala jaro. Waxay qeyb badan ka qaadan karaan waxa waddanka uu dhoofiyo haddii ganacsiga gudaha ay maalgashi ku sameeyaan. Meesha kale oo qurbajoogta adduunyada kale ay doorka dhaqaalaha uga leeyihiin waxay tahay waxay kor u qaadaan wax la yidhahdo technological transfer, oo ah qalabka wax soo saarka ee waddamadaas dunida ka jira inay Soomaaliya keenaan oo kale, iyo sidoo kale knowledge transfer, oo ah inta waddamo Soomaaliya ka horumarsan ay wax ku soo bartaan isla cilmigaas lagu daboqo Soomaaliya iyo dhaqaalaheeda. Dhammaan intaas markii la isku daro, marka waxay keeni kartaa waddanka inuu shaqo abuur helo, wax badan la soo saaro, kaasoo long run keeni karta horumar dhaqaale ee waddanka uu gaaro.
Professor Cabdinuur Cali Maxamed ayaa waxa uu sheegay in qurbajoogtu ay waddanka keeneen ganacsiyo kala gedisan ee hore waddanka uga jira, qaarkoodna ay xoojiyeen, balse marka laga hadlayo in afkaaro cusub lala yimaado ay ku adkaatay qurbajoogta iyo dadka ganacsatada gudaha in wax cusub ay la yimaadaan oo dadku ay ganacsiyadooda isku ekaadeen marar badan.
Waxay maalgelishi dib u sameeyeen isla ganacsiyadii hore ka jira, salaan shirkadii taksiga iyo shirkadii caana geelka keeni jira oo kale. Dhaqaalahana wuxuu kobcaa marka la sameeyo wax la yiraahdo innovation spillover, وواحد عصبة وضن كأن كذي من حرمة في اللو يعني غلاها الصومالية ويوجد تشتين برايفت سكتر وواحد شركة ذا محلقة شركة ذا محلقة مركة غيب بضان يكمل القشتين إن قرب الجوك يكمل بيجين سيدوك الرميتين فيه أوكي يعني شابتها الانفلو بضان وضن كأن وصوقة إن ذاف مركة إن كبع دقالة الصومالية اللي قدر يعني سندي قدن بي قران وحي قدن بي 2013 قدن بي إن سلوى ميلو خي ميد بضانة meel wuxuu ku yimid maalgashiga ay sameeyeen ee qurbujoogta ay sameeyeen oo dibadeed u dambeeyay IMF iyo World Bank labadaba lagu xusay gaar ahaan 13-25% ee inuu gaarsiisan yahay lagu sheegay laakiin Somali real estate ka iyo private sector ka aad u xoog badan kuwaasna ay sheeg durf aad u badan kan qurbujoogta kama ay sameeyeen gudaha dhaqaalaha gudaha aad uga xoog badna kan qurbujoogta ay sameeyeen markasta laga hadlo durka dhaqaalaha ay leeyihiin waxa meesha soo gelay asagana lacagta wadanka uga baxda dadka dibadaha aad oo dad badan oo Soomaaliyeedii diisa gelisay madama qurbujoog soo laabatay lacag ay keeneen dad badan oo gudaha joogay diisa gelisay inay ahaadshaan dibad therefore lacagtaas badan oo ku baxday ayadana sidoo kale saameyn aan fiicnayn keeni karta oo leeyahay capital outflow waxyaabaha leeyahay
Cabdifataax Maxamed Axmed Kabaciil oo ka mid ah qurbujoogta wadanka ku soo laabtay ayaa waxa uu gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ka hirgeliyay warshad yar oo ganacsi oo sameysa qalabka dhismaha waxa uu sheegay in wadanku uu ku soo laabtay 5 sano ka hor isagoo dalka Scandinavian ka gaar ahaan wadanka Sweden ku noolaa dhowrkii sano ee ugu dambeeyay
muddo ay ku maqnaa in qurbaha in madama aan qurbi aan ku raagay oo wadanka shiliira dowlad ba oo dowlad kamila ka dhalatay waayo xasan sheekh ayaa waxaan go'aansaday inaan siga soo noqdo wadankii oo aan waxan ku kordhin karo aan ku soo kordhiyo waxayna ahayd fikirkiiga markaas fikir ah business ayaan wataa businesskii aan ku imid marxalada adag iyo marxalada sida walbaba sidii ilaa hadda waxa joogna marka waxayna ahayd waxayna ugu dhalatay madan qurbahaas aan muddo joogay aan wadan adag ahayn aan mar walba tahay dareen joog that's why aan wadankii aan waxii ugu qabay aan ugu soo noqday
marka xagee ka soo laabatay oo aad ku maqnayd
yaro iskan waqtigii hore la qaxay waxaan aaday waqtigii nabadii ayaan baxay xidiga ka horreeya aniga waxaan tagay 1988 Italia Italia muddo ku noolaa kadib markii Italia aan ku noolaa in waxbarashay wax baan ka raadiyay waqtigaas aan halka u tagay dagaaladii baa dhacay dagaaladii markii dhacay dadkii soo qaxeen ay daruufihii oo wataay dadkii eheladii laga soo tagay ay wixii dhan noqdeen wax duur ka soo wada gala ayaa waxa noqotay dadkii inaan badbaadinno markaas kadib aan waxaan aaday in Scandinavian kan Sweden fikiran aan Sweden aan ku noolaa in markaa intaas aan joogay Sweden aan joogay in magaalada yiraahdo Malmo ayaan markii ugu dambeysay aan ka soo kacay Soomaaliya waxaan joogaa 2014 February ayaa imid ilaa hadda waan joogaa marka inaan uga tago goboladan ama Dubai inaan aado mooyaane waa intaas xamar ayaan joogaa
Professor Cabdinuur Cali Maxamed ayaa waxa uu faahfaahinayaa waxyaabaha ugu waaweyn ee qurba joogta ee gudaha wadanka Soomaaliya ku maalgashadeen
waxa aad u maalgeliyaan ay sheegeen shirkadahan sida shirkadaha laundry-ga sameeyo kale waxay kaloo maalgeliyeen shirkadahan daabacaadaha oo sameeya printerka ku waxyeesiinta oo kale transportation-ka qayb inay ka maalgeliyaan iyo wax aan aad u tiro badnayn oo dhinaca real estate-ka soo marka qaybta ugu muhiimsan waxaa la dhigi karaa transportation-ka iyo waxyaabaha media-ha la xiriira sida ama television ahaato TV sheegeen idaacad iyo sheegeen wargeysyada qaar oo ay qayb ay ku leeyihiin shirkadaha printing-ka sameeya qaybaha ugu waaweyn oo qurbo joogta ay sameeyaan iyo sidoo kale accommodation industry sida hoteelada maqaayadaha meelaha kafeeyada lagu galo industry-gaasi aad ugu badan yihiin maalgashiga kan isgaarsiinta iyo construction-ka oo dhismaha iyo real estate-ka lacag aad u badan u baahan yahay taas oo san qof individual oo si keeni karin so waxyaabaha marka individual-ka loo rangareyn karo sida small business-yadaas ay aad u maalgashadaan ay ku badan yihiin
wadan dagaalo ka soo baxaya sida Soomaaliya oo kale maalgelin noocan oo kala maxay ka tari karaysaa ka dhaqaaliyahan ahaan maxaad soo jeedinaysaa in dadku ay diirada saaraan
waxaan aad u soo jeedi lahaa wadamo badan oo waxaa jira dunida caan ku ah inay ka ku faa'iideen qurbo joogtooda waxaa ugu caansan wadanka la yiraahdo Mexico wadankan la yiraahdo India oo ah wadanka caalamka ugu dhiyaas barada badan kulli waxay ka faa'iideen dadkooda oo inta dibadda u baxa lacag usoo diro gudaha usoo diro. Marka qurbajoogta Soomaalida waxaan kula tali lahaa Soomaaliya hadda marxaladda ay ku jirto waxaa la yidhahdaa waa resilience, hadday kasoo kabanay oo waqtiga aidsku gargaarka uu kasoo baxday, marka waxaa aada loogu baahnaa lahaa in la keeno aada loo maalgeliyo caafimaadka, waxbarashada, infrastructure-ka, waxyaabahaasoo aqoonta ay u baahan tahay Soomaaliya aan laga heli karin. Marka waxaa aada muhiim noogu ahaa lahayd dhaqaale ahaan in la helo injineer ka yimid dibadda kaasoo dhismihii Soomaaliya ku jira dhisme ka casirsan dhisi kara ama dhaktar daawey kara cudurka aan hore loo heli karin. Waxaa kaloo aada u liitay Soomaaliya helitaanka qalabka caafimaadka oo kale kaasoo aysan dadkan gudaha ay sakeeni karin cudurro badan oo dad badan u dhintaan laga badbaadi lahaa haddii ay keeni lahaayeen.
Cabdifataax ayaa sheegay in waxyaabo fara badan oo ay ganacsatada qurbajoogta sameyn lahaayeen ay ka hor istaagayso dhinaca nabadgelyada oo aysan sidii rabay aysan ahayn.
Aniga marka hore fikraddeyda tan hadda aan ku joogo ama aan xirfad aan u leeyahay ma ahayn ganacsiga, laakiin aniga marka hore waxaan ahaa ardayda ka baxay dugsiga beeraha, xoogaa beerahaas wax ka bartay, waxaan lahaa in wadanka uu isku furmaya, markuu isku furmo waxaan marar qaarkood aan ka shaqayn jiray beerley sida landman ah ayaan wadankaas isku dhan aan ka shaqeeyey. Xoogaa markaano aqoon aan baratika aan u watay ayaan wadanka kusoo noqday, anigana wadanka nabadu noqonaya isku furmaya wadanka, kadibna fursada beeraha aaday maarkana aad u taqaanaa ka faa'idays daas waaya markaas u yimid. Kiina way dhici weyday waada in wadanka isku xirmo hadda waxaa lagu kala raacaaba gawaari iska dhaafay diyaarada la isku raaca si ammaanka xaggiisii.
Professor Cabdinuur Cali Maxamed hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad ayaa waxa uu sharaxaad sidoo kale ka bixiyey waxa laga baran karayo doorka qurbajoogta ay ku leeyihiin maalgashiga wadankooda xilli Soomaaliya aysan ka jirin dowlad awood leh.
dhinaca economiga markaa fiirano waxaa aada isku haya laba argumenti oo ah capitalismka iyo socialism. Soomaaliya marka casharka ugu weyn oo laga baranayo waxaa waaye roolka dhaqaalaha dowladda ay ku leedahay adduunyada oo dhanba inuu ka muhiimsan yahay midka ay marketiska ay leeyihiin oo kobaca dhaqaale uu ka yimaado state side-ka uusan ka imaanin ee uu ka yimaado marketka uu ka yimaado. Waxaa marka si looga faa'iidaysto dowladda oo kale ay ku kabi kartaa shuruucda oo copyright-ka iyo patent-ka in la sameeyo. Haddii shuruucdaas la sameeyo waxaa aada u dhiisay lahayd afkaar cusub in la helo dad badan oo Soomaaliyeed oo qurbaha ku maqan ama gudaha jooga. afkaar badan oo dhaqaalaha kobcin karta waxaysan u keeni karin copy out-ka oo laga daba suubeynayo. waxaana sabab u ah coordinational failure ka jira dhaqaalaha Soomaaliya haysta, kaasoo aakhir keenay market failure qurbajoog iyo kuwa dadka gudaha ku nool intaba dadaal kasto ay sameeyaan inuusan saameyn weyn uusan ka sameyn dhaqaalaha uusan ka sameyn.
Sanad kasta 2 milyan oo Soomaali oo ku dhaqan dalalka dibadda ayaa waxay Soomaaliya u diraan lacag ku dhow 1 bilyan iyo bar sida laga soo xigtay Bangiga Adduunka, lacagtaas oo qayb ka noqota 23% wax soo saarka gudaha waddanka Soomaaliya, isla mar ahaantaasina ay ka sarreyso gargaarka ay Soomaaliya hesho sanad kasta. Soomaalida Mareykanka ku dhaqan ayaa la sheegay inay yihiin kuwa ugu badan ee dira lacagaha, iyadoo qofkii la sheego in sanadkii uu diro ilaa iyo $3,800 sida laga soo xigtay warbixin ay baahisay hay-adda Oxfam sanadkii 2013. Arrimahaasoo idil waxay ka qayb qaataan ayay dad aad u fara badan aaminsan yihiin ka warqabka qoysaska Soomaaliyeed ee gudaha waddanka ku dhaqan xilli aysan jirin wax soo saar aad u fara badan ay shacabka Soomaaliyeed gudaha waddanka Soomaaliya ku haystaan.
Jamaal Ahmed Usmaan ayaana dhigistayaal soo jeedinayay barnaamijkaasi halkaad uu nagala socotaan waa Washington. Haatan ku soo dhawaada dooda gaaban waxaa soo jeedinayay Xuseen Xasan Baqane.
Saddexda bisha May oo ku beegan maalinta Jimcaha ee Brito, sanad walba caalamka waxaa looga dabaaldegaa maalinta warbaahinta madaxa bannaan. Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha laga xuso sanad walba. Laakiin su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay, Soomaaliya ma ka jirtaa warbaahin madax bannaanidu ay u dhammaystiran tahay? وحبنتين الضوضة قابن وحي يقوم مرتئة جمال علي عبدي قدوميها النادقة الصحفيين تهيران يا عبدولي حسن جمعال عوكة صحفي رقع الداءة إسلامار كان حلال كلاد الدوان كسو قبت وزاردها ورفافينتا مد فدرال يمد معمول قبلاتبا جواب تسؤاشي إذا وحا كوهر مريا جمال علي عبدي قدوميها النادقة الصحفيين تهيران
سوماليا een urbaahin madax banaan in ay ka jirto aniga ma aaminsanay xilligan la jooga iyo koorba
wa maasanta uuke
wa maasanta xuseen aan waxaan aaminsanahay Soomaali in ay ka jirto urbaahin madax banaan oo bulshada Soomaaliyeed u adeegta
een Jamal waxa tiri urbaahin madax banaan wadanka kama jirto xilligan maxay tahay wax ku muuqdo oo idaacada ayaa Soomaaliya ku yaala marka leedahay warbaahin madax bannaan Soomaaliya kama jirto maxay tahay sababteeda
luguma tilmaami karo in ay tahay warbaahin madax bannaan sababtoo ah in warbaahintu waxay hadda in qarnigan maadaama ay ku jirto in heerka koowaad ee adduunka kaga jirto haddana Soomaaliya madax bannaanideeda in ma ahan mid uu u madax bannaan yahay qofka wariyaha ee ka shaqeynaya xarunta oo u shaqeeyo ama qaabad kala duwan warbaahinta loo adeegsada qarkood siyaasiyiin iska furtay qarkood ganacsata iska furtay dawladda naftirkeeda dhinaceeda kama madax banaano marka madax banaane aan ku tilmaami karo warbaahinta xilligan ma jirto oo qofkii wax sheego waa aragtaa in la iska qabtaa la iska xira ee bila sharci iyadoo maxkamad la soo taagin oo cadeyn iyo waxba loo helin haddana la iska soo deyna markii odiyaashiisii ay ka daba tagaan ee taasna xurriyad iyo madax banaani ee ma ku tilmaami karo warbaahinta
awka aday waxa tiray warbaahin madax banaano ay ka jirtaa wadanka ninka la yiraahdo Jamal waxa uu leeyahay ma jirto wax warbaahin madax banaan xitaa raadkeeda ma muuqdo adiga dhankaada
waxaan dhigi karaa Jamal maanta wuxuu ka tirsan yahay ama wuxuu gudoomiye u yahay urur saxafiyiin ah oo gobolka Hiiraan ka dhisan taas macnaheedu waxay tahay inay yihiin dad madax bannaan madax bannaan hadeen jirin ayaga ma shaqeeyaan urur ma noqdeen sida raadkeedu waxa way in ay jirto urur madax bannaan ama saxafiyiin madax bannaan inay jirto ha horta taas meesha hadalkiisa ka muuqataa because hadii la jirin saxaafad madax banaan urur madax banaan oo saxaafadeed maba jireen ba oo maanta maxaan ku yiraahday saxaafadda maanta sidii u hadasho umayn hadli lahayn because dawladdu waxa u maleynayaa hal raadiyo leedahay iyo hal TV iyo hal wakaalad laakiin Soomaali ma qeyd aad ku taala beledweynkii ku soo qoomay ma qeyd aad ku taala sagaal idaacadood ba ku taala sagaal kuba way hadlaan bulshadaasi u tabiyaan warkii ay doonaan marka sida daraadeed taas macnaheedu way jirtaa marbaahin madax bannaan
haye Jamal sida aad ka warqabto gudoomiyasha ururada way badan yihiin oo Soomaaliya ka jira madax bannaani oo la isku tixgeliyeena ma jirto aniga hadda gudoomiyaha ururka saxafiyiinta gobolka Hiiraan ah ayaa muddada hadda bishaan oo May ay maanta ku tahay waxaa dhacday ilaa 5 xarig oo tacdiil loo geystay wariyaal ku sugan gobolka Hiiraan cid tixgelin iga siisa ma lahan cid wargelin iga siisa ma lahan mar walba waxaan maqlayay in wariyahebel waa la xiray oo reerkiisa ay soo wargelinay taas marka waxay cadeynaysaa in aysan jirin wax xurriyad hadal ah iyo wax madax bannaani sheegan karo oo awood wax walba ay ku saleysan tahay midda kaleeto idaacadaha ka jira magaalada uu saaxiibkay ii sheegay ama Soomaaliya oo idil ka jira waa idaacado oo xarumo ganacsi ahaan baqaar ganacsi qofku uu furan karaa waxna uu ku iibsan karaa idaacadaha Soomaaliya ka jira ma ahan idaacado heerkii loogu talagalay boqolkiiba sagaashan marka la fiiriyo 10 ayaa la isdhihi karaa waa heerkii loogu talagalay ku shaqeeyaan laakiin sagaashanka kale Soomaalidan way ogtahay annagana waa ognahay waxa waaye xarumo ganacsi oo dad ganacsi ay u furteen iyo dad siyaasiyiin ah oo inay danahooda ku fushtaan u furtay qofka wariyaha madax bannaanidiisa waxay sax noqon kartaa marka wakaaladda uu ka tirsan yahay ama warbaahinta uu ka tirsan yahay ay mushaar ku filan ay siinayso laakiin qofkii wariyaha ahaa soo shaqo tagay hadii aan mushaar ku filan uusan helaynin xaruntiina looga baahan yahay waxay noqonaysaa in qofkaas wariyaha oo wixii loo soo dhiibto oo interestkiisu ku jiro oo idaacaddi ka sii
hayay ninka liraado Xuseen hadalkiisa waxba igaga baxay wuxuu yiri wariyasha qarkood uma shaqeeyaan mushaar ku filan ma helaan warbaahinta ugu shaqeeya mushaar ku filan ma wariyaha ma aha kaasi وريم أها بيكوس وحوانين صار شقة تجي أو دكان سو آذي قف كوه الربا ماشي أو كوش قيني إنه حقوق كل هذا مركز أي دولة دون حقوق محمد كراسين كرتا أما دتك أو كوش قيني محمد كيرا ذا دتك أور وربعين تكرسيني حرمتك هي اللي كرا سو مركز وحلا ده كرا ودت أو يجوا صار شقة تجي
البنك قبائن
أي جمال
وحنليل وق قبا إن هعوك وحير مذاح بناني باجرتو خوفك هدي ومشاركو في الوهلا مذاح بناني توس والله لكرا لكن إذا عديه قفك يا سحر فدي سدسنتها وريني مدي سدسنتها هدي وبقارهنن إذا عدي قلبك أوكان صدو ويجش قيرة إن مشان وحنا يجسوا جلنا رهبا قفك وريه وحقوق سبيني هاي إنه شقدي نكاسنا إلى ليه أسيجين وحقوقنا لله وكرات صدو مركب مذاح بناني إن عن تلمامي كرنو وحريته مجرتو هذا له
إن عوك مددير يا وحى كجرتي إن حرفدان صحافدة مثل هذا هاي الصومالية دقيستياش كنول مددك الصومالي ذا حق رسمي أح أو لسكوها لينكر أو حقيقة مروا البو أي كهران وربهنت مدح برنان
وي كهران وان أمسنا هاي بكوز دادك الصوماليات ما أنت بقل كيبا ساقهاشا وحدي كرا وحي دقيستان وراضيها قفل موبايل كيسا كده جيسر راديو جروب ويا تلفزيون لما هو اللي كره لكن واحد من سنة هاي حسين إن أخبار تصير وقفلا وجارسيان ورياشة ماذا حبنا السؤال هذا وريه والبمان تبارك حرمتي ماذا وحكوه لي يا سيدي أما وحوسه شقتك يا سيدي أخبار تكون جارسينات إلك استو أو ورك كجرا أي ور لوسور رادينا لكن ما هدولة كلية إيش هدولة كلية ما أخبار إن لور راديو
أوكي جبال هذا
حقت صح ده باهذا ورهانة إلماها إن ورياش حلقان بقول كي با إن سديتن أي صور دم يستري كران سببته إيه إن إذا عدي هدي بمر وقف سياسي هقوله هاي أو هذا الكي سجى وجعلي هاي أما إن مهمة ده أوركاس أو حزب كاس وكتير سين هاي أو ضنينا إلا تبيو إن وحين قنيسا إن إذا عدس نكي سكلها وحي أولها إني كبحن تصالح هذا إذا عدها أنت بدن ترخ سياسيين هاستجانو إسكاله قفك سياسية حسب جيسا أما أوركو كتير سينهاي وروحوا لما إن إذا عدي لقدي ما أقوله وريه هدي وحق صح إسكودي لها إنه بلشده وصوب بندقه وحدي ده يس إنك إسكاله هذا شقد إن لقي إيريو إن أو كوجهه كرا قفك إسكاله هاي أسيقو قنعنا وربيتان كيس وجود بينا بلشده مركا حق صح بلشده حل جان وربهنتا وما صوب بندق كرت سامي سنة
هيا أوكي
صحافة دمرة حبنا وح أشقين كرا قف إسق إسخو كلسون أو ربات كذلك إنه سلاح أو جارسي ما أنت حرف دي أوس توبرتي سو عالي صح قف وريها ما رحبنا تاسو نقول كرا عام سنة لكن نن أنا هايستو أو مور بهنت أنك شقين يد دنجار أنا يقايسو صحافة من نقول كرا يعني نلا هايستان هاي لكن صحافة ما رحبنا ويجرتا حقيقة دمر كلا جهل
حسن حرمه بهدي حرمه وربهنت بهدي هن قوة سجارة لوله ما حد إذا قفكي وريها ها إن إسجنا إن ودنتي أو ومشي كهلها إنه وجه وربهنت سومالي كجرتو ما حنمت حرية القول كي يوم رحبنا ندي ولا دورة ee waxaan isdhihi karaa in ay tahay dawladda naftirkeeda markii loo fiiriyo oo darajo jirta in ay ku xakameyn laada warbaahinta maalin walba idaacad cusub oo Muqdisho laga sii furaa hadda xilligan oo ololaha loo diyaar garoobay siyaasiyiina maalin walba ka furatay idaacadaha magaalada Muqdisho waa aragtaa maalin walba tiraa ku soo kordhayso 42 ay ku soo cotaa konton hal magaalo konton idaacadood waa aragtaa in madax banaani meel ay ka jirto aniga kuma tilmaami karee intaas waxaan isdhihi karaa inay tahay een awood darada dawladda ka haysta dhanka sababtoo ah waxaan ku tilmaami karaa aburinta ay ku hayaan wariyaha xog gaar ah soo bandhigo in uu shaqadiisa ku waayo ama in la xiro oo la handado xitaa qaar kood la jirdilo ayagoo howlahooda shaqo ku jiro mararka qaar sawiro oo xogti ay soo bandhigi kari lahaayeen oo lagu jirdila dhacdo
een Jamal Soomaali Jamal waa ku meena okay Jamal Soomaalidu warbay dhageystaan idaacaday ku taxan yihiin ee wararka ka helaan xogta rasmiga ah xagee laga helaa marka hadii aad idaacadii local ka atri wax xog laga ma helo
xogta rasmiga ah waxa laga heli karaa markii la soo bandhigo codka bulshada ee rayidka ah laakiin idaacada hadda ee wadanka ka jira waa idaacada interest u furan soo ma bandhigan ee xogta dhabta ah meesha ku jirto ee waxay noo soo bandhigan mar waliba ee qaraxan dhacay ee siyaasi hebel ama xisbi hebel asan dhahay dawladda santiri muhiimadu ugu badan waa meesha idaacadaas interest ka soo galeeyso qofka iska leh ay tabiyaan moogii xogta rasmiga waxa laga heli kara bulshada dhaxdeeda bulshada dhaxdeedana ma aadi karo qofkii in maadaama amar la siinayo oo hoosiisa si madax banaan u gudan karin
cawk ugu dambeyn
een maanul baxmar idaacada laga fura gobolada waa laga fura waa sax waa la furta laakiin dawladdu idaacad aan shati ka qaadanin ama wasaaradda warfaafinta aanay frequency ugu yar aanay dawladdu bixin wasaaradda warfaafinta ay bixin kama shaqeeyaan dalka kama hawlgala
waa
shaqeeyaan because hadda idaacadahan baladu inuu ku yaalo tusaale wasiirka warfaafinta hirsh state ku wado state buu noqday wasiirka warfaafinta hirshabeelle intuu warbaahinta isugu yeeray ma yiri maxaan ku yiraahdaa idaacad walba shatiga ay ku shaqeynaysay iyo ha qaadato
gudoomiyaha saxafiyiinta madaxa bannaan ahay meel shati idaacadaha ay ku goostaan magaalada beledweyne oo aan aragnay ama nagula wargeli ma jirto
hore wey u jirta saaxiibkay waxaa meesha waxaa ka jirta wasaaradda warfaafinta dalka ya warfaafinta wasaaradda ay leedahay wasaaradda warfaafinta ay leedahay warfaafinta wasaaraddaas ay leedahay ayaa maxan ku laa wax laga weydiinayaa waxaan u maleynayaa gobol walba Soomaaliya inaa dadaa uga wakiilaha u joogay marka dawladdu shati aanay ogeyn warbaahin kuma shaqeyn karto oo hadii sida sharciga in loo shaqeeyo la
rabo warbaahinta hadii ay mar madax bannaan tahay anigana ururkii madax bannaan aan gudoomiye u ahay xaggee shati laga siiyey sidee ku waa wariyaasha shaqeeya iyo dadka u shaqeeya waa ka warqabna wasiirka oo sheegaa waxbarashada warfaafintana ma aha mid Johar soo dhaafay xataa wariyaasha kulan la qaatay sidee marka shati xaqoo ku bixiyay oo shaqadaas ku qabtaa oo aragna
waa yimid xaqiiqada marka laga hadlo wasiirka warfaafinta beledweyne uu yimid waa la hadlay wariyaasha isugu yeeray milkiilayaasha idaacaduhu isugu yeeray in qaarkood xitaa shati way qaateenba way ku howlgaleen waa ku shaqeynayaan
aniga gudoomiyihii wariyaasha ahee haddaan ba arkin xaguu kula kulmayeen wasiirka shaqadiisa ma aha mid cadayn
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa igala qayb galay cabdiweli xasan jamcaale cuuke iyo jamaal cali cabdi inta doodan mid lamid ah aan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga xuseen xasan dhaqane oo xubintaasi dooda gaabayna la socodsiinayay markana ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada iyo waxay qoraan
barnaamijka waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli waxaana soo jeedinaya Zahra Ciidla Nuur iyo anigu ah Jacfar Kukay
aynu ku bilownay Jacfarow warbixintan uu qoray wargeyska The Daily Mail ayuu ciwaan uga dhigay qaramada midoobay oo sheegay in 1.7 milyan oo qof oo Soomaalihi ay wajahayaan cunno yari ilaa bisha June sanadkan iyadoo taasi sabab looga dhigay in markii labaad ay jirto Soomaaliya roob yaraan saameyn ku yeelatay xoolihii iyo beerihii
Stephen Dujarigo oo hadlay qaramada midoobay ayaa shalay oo arbaca ah sheegay in 1,000,000 ay korodhay walwalka laga qabo cunno yarida wargeyska oo soo xiganaya afayeenka ayaa sidoo kale qoray in ay sii korodhay macluusha xilli ay abaaro ka jiraan dalka 904,000 oo caruura ayaa lagu wadaa in ay la kulmaan macluul daran waxaana ka mid ah 704,600 oo caruura oo xilligan la joogaba ay macluushu soo ridatay
Stephen Dujarric waxa kale oo sheegay in kooxaha gargaarka binaadamnimada ee qaramada midoobay ay u diyaar garoobaan wax ka qabashada cunno yarida inta u dhaxaysa bisha May ilaa October waxaana intaasii ku daray in qorshihii ay ku raadinayeen dhaqaale gaaraya 1.8 bilyan oo dollar in wax lagaga qabto abaaraha ay haatan kaliya heleen 1,900,000
wargeyska Daily Nation ee kasoo baxa magaalada Nairobi ayaa warbixin ka qoray buug lagaga hadlayo qiimeynta howlgallada ciidanka Kenya ee Soomaaliya wargeyska ayaa ku bilaabay waxaa jira guulo iyo guuldarrooyin ay la kulmeen ciidanka Kenya ee AMISOM ee dagaalka kula jira Al-Shabaab muddada 8 sano loogana hadlay buug ka hadlaya taariikhda howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya
Wargeysku wuxuu intaasii raaciyay in ciidamada Kenya oo kor u dhaafay 4,000 ay gacan ka geysteen howlgallada AMISOM ee lagu xireeyay dhulkii ay maamuli jireen kooxda Al-Shabaab. Qoraaga buugan Paul Williams ayaa buugiisa ciwaan uga dhigay dagaalka lagu raadinayo nabadda, taariikhda iyo falanqeyn ku saabsan howlgallada AMISOM intii u dhaxaysay 2007 ilaa 2017.
Ciidanka Kenya waxa ay guulo ka gaareen ugu yaraan 2 dhacdo oo waaweyn qoraagan oo fadhigiisu u yahay Washington ayaa sidaasi ku xusay buugisa. Wargeyska waxa uu leeyahay Kismaayo oo ay ku taalo dekedda istaraatiijiga oo muddo badan ay gacanta ku hayeen Al-Shabaab ayaa soo gashay gacanta ciidamada Kenya sanadkii 2012.
Isla sanadkaasi waxa cutubyo ka tirsan ciidamada Kenya ay khasaare xoog badan u geysteen dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab deegaanka Hoosingow ee koonfurta Soomaaliya oo ciidamada Kenya ay xarun ku lahaayeen halka ciidamada Kenya ay weheliyeen ciidanka Soomaaliya aanay la kulmin wax khasaare ah oo sidaasi u weyn sida uu buuga ku sheegay Professor Williams. Qiyaastii 100 ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay in lagu dilay weeraradaasi waxaana guushaasi ay qayb ka ahayd sida uu qoraagu leeyahay hoggaan wanaagsan oo sabab u noqday guulahaasi.
Wargeysku waxa uu leeyahay iyadoo ay arrimahani jiraan ayaa ciidamada Kenya waxa ay kula kulmeen laba guul darro oo waaweyn gudaha Soomaaliya. Professor Williams waxa uu qoray in qiyaastii ciidan kor u dhaafaya 160 oo qayb ka ahaa askarta Kenya lagu dilay weerar ay kooxda Al-Shabaab ka fuliyeen saldhigga Ceelcadde horaantii sanadkii 2016.
Qoraaga buugu wuxuu intaasii ku daray in tiro kale oo 10 ah la kaxaystay afduub ahaan dagaalka kadib, waxaana weerarkaasi Ceelcadde uu ku tilmaamay inuu yahay jabkii ugu weynaa ee abid ay la kulmaan ciidamada Kenya amaba kuwa AMISOM. Wargeysku waxa uu intaasii ku daray weeraradaasi kadib waxa diiradaha dagaalka ee Kenya ay hawlgal ka fuliyeen isla markaana ay ku dileen dad la sheegay inay shicib ahaayeen oo tiradooda lagu qiyaasay 12 qof oo rayda sida uu qoray qoraaga buuga Professor Williams.
Isagoo sii wata qoraalka ayuu Williams xusay in sanadkii 2017 tiro u dhaxaysa 15 ilaa 30 ka tirsan askarta Kenya lagu dilay weerar ay kooxda Al-Shabaab ku soo qaadeen xarun ay ciidanku ku lahaayeen deegaanka Kulbiyo. Wargeyska ayaa sidoo kale ka hadlay joogista Kenya gudaha Soomaaliya iyo eedaha la xiriira in askarta Kenya ay ku lug leeyihiin dhuxusha sida qarsoodiga ah looga dhoofiyo magaalada Kismaayo. Kooxda Al-Shabaab ayaa iyaguna $1 million ka hela dhoofinta dhuxusha.
Professor Williams oo arrimaha caalamiga ah ka dhiga jaamacadda George Washington University Muu Xuseen macluumaad ka baxsan warbixintii khubarada qaramada midoobay ay kaga hadleen dhoofinta qarsoodiga ah ee dhuxusha ee magaalada Kismaayo. Dowladda Kenya ayaa waxba kama jiraan ku tilmaantay eedaha loo soo jeediyay ciidamadeeda ka howlgala gudaha Soomaaliya.
Wargeysku waxa uu leeyahay buugga uu qoray Professor Williams waxa uu gunaanadkiisu yahay in howlgalka AMISOM oo dhanka cirka ay ka taageerayaan Mareykanka iyo tayala'aanta ciidamada Soomaaliya aysan soo afjari karin Al-Shabaab, sidoo kalena kooxda Al-Shabaab ay u muuqdaan kuwa aan awoodin in ay Soomaaliya mar kale qabsadaan.
Haatanaan inoo soo qabta wargeyska ka soo baxa dalka Suudaan ee Suudaan Tribune oo xaruntiisu tahay magaalada Khartoum oo wax ka qoray in militariga Suudaan aanay dhabka ahayn inay xukunka wareejiyaan. Xoogaga xurriyadda iyo isbeddelka ayaa sheegay in golaha kumeelgaadhka ah ee militarigu aanay diyaar u ahayn inay xukunka ku wareejiyaan dadka rayidka.
Arrintan ayaa dhalisay shalay xiisad ka dhexaloosantay militariga iyo kooxaha ka soo horjeeda kadib markii eedeymo kulkulo labada dhinac ay isdhaafsadeen. Wargeysku waxa uu leeyahay militariga ayaa ku doodaya in kooxda xurriyadda iyo isbeddelku ay la soo shir tageen gorgortan koox cusub oo gorgortanka ku soo biirtay, isla markaana koox waliba ay si gaar ah wax u doonayso.
Kooxaha mucaaradka oo shir jaraa'id qabtay ayaa kaga jawaabay hadalka ka soo yeedhay militariga, waxaana ay sheegeen inay yihiin waxba kama jiraan. Maxamed Naaji Al-Asam oo isagoo shirkaasi jaraa'id ka hadlay ayaa yidhi waxaanu dareensannahay in dhammaan ficilada golaha militarigu ay muujinayaan inaanay dhabka ahayn inay xukunka ku wareejiyaan dadka rayidka ah.
Intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo ay idinla socodsiinayeen Zahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Jacfar Kuukay.
Intaynu dib u kulmayno dhegaystayaal, waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Halka dhegeystayaal wada nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA, haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Haatana Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaan ka codsanayaa hadba inta waqtigu noo saamaxo inuu dib noo xusuusiyo qodobadii warka ugu doorkarana.
Mahadsanid Ibraahim. Madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa maanta ugu baaqay ciidanka qalabka sida inay ka hortagaan cid walba oo isku dayday in ay dalka ka samayso afgambi, maalmo kadib markii hogaamiyaha mucaaradka Juan Guaido uu ku guuldareystay in taliska militarigu ay qaadacaan dowladda. khudbad si toos ah looga daawanayo telefishinada ayaa Maduro sheegay in militarigu in dalkaasi Venezuela uu ka jiro dagaal, sidaasi daraaddeedna loo baahan yahay in niyadda ciidamada ay noqoto mid sarreysa si ay uga hortagaan khayniinta iyo weliba kuwa isku dayay Afganbiga. Maduro ayaa wuxuu ku yeedhay hoggaamiyaha mucaaradka Juan Guaido in uu fulinayo Afganbi ay soo maleegeen dalalka Mareykanka iyo Colombia. Dhinaca kalena hoggaamiyaha iskii ugu dhawaaqay in uu yahay madaxweynaha Venezuela Juan Guaido ayaa sheegay in Khamiista maanta ay bilaabi doonto shaqo joojin guud oo ka hirgasha waddankaasi oo dhan. Dhinaca kalena waddanka Mareykanka ayaa sii xoojinaya xayiraadaha dhaqaale ee saarnaa Iran, iyagoo maanta soo gabagabaynaya ogolaanshiyo la siiyey qaar ka mid a dalalka ugu waaweyn ee saliidda iibsada inay sii wadaan iibsigoodaasi, iyadoo ay 8 macmiil oo arrimaha saliidda qaadan jiray ay ka dhacayaan ogolaanshiyaasi. Ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo uu sheegay in Mareykanku uu adeegsanayo cadaadiskii ugu weynaa xukuumadda Iran. Wasaaradda arrimaha dibadda ayaa iyaduna tallaabadan ku sheegtay in ay ku fulinayaan ballantii madaxweyne Donald Trump ee ahayd dhoofinta saliidda Iran in la gaadhsiiyo Ibraam halka ugu hooseysa, isla markaana maamulka lagu hor istaago dakhliga ay u baahan yihiin si ay ugu maalgeliyaan argagixisada iyo weliba rabshadaha dibadda ka socda.
Mahadsanida Shirwac. Haatana ballan dhegeystayaashaan usoo qabanno heese wadajir ugu luqayaan Namco Yaasin iyo Cabdishire Jokle. waxaa ku luqeynay Joogle iyo Nimco Yaasin, iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeenni fiidnimo ee wadajirkan kuu soo jeedinayna Cabdixakiin Maxamuud Sharwac. يعني هو إبراهيم حسن داندري فرسما دي جيمي فارغ يعني تار مركز كل مدونونا نبن قليو
I'm